Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. 12 mrtvih, oko 50 povređenih kada je kamion uleteo u štandove na Božićnom vašaru u Berlinu. Policija sumnja na teroristički napad. Cilj ubistva da se ugroze odnosi Rusije i Turske ocenili Putin i Erdogan nakon atentata na ruskog ambasadora u Ankari. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Američkih Država potvrdio elektorski koleđ. U većem delu Srbije tmurno i hladno, od 0 do 5 stepeni. U narednih pola sata čućete i poruke Putina i Erdogana nakon što je u Ankari ubijen ruski ambasador.
Moramo da znamo ko je upravljao rukom ubice. Ocenjujem napad na ambasadu Rusije kao napad na tursku državu i narod.
Istraživali smo i kako je na konkursu grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata podeljen novac. Generalni sekretar NUNS-a Svetozar Raković.
Sad sam sabrao tih nekakvih agencija, preduzeća, zavodi i video produkciju za reklame i tako dalje i dobilo 44 miliona, više od polovine. Neke od njih ne mogu ni da nađem na sajtu.
Ostanite sa nama. U ponedeljak su se u svetu dogodila tri napada, u Berlinu, Ankari i Cirihu. U Berlinu je vozač kamiona na Božićnom vašaru usmrtio 12 osoba i povredio 50-ak, u Ankari je ubijen ambasador Rusije u Turskoj Andrej Karlov, a u Cirihu su tri osobe ranjene u pucnjavi u jednom islamskom centru. Policija u Berlinu saopštila je rano jutros da istražitelji smatraju da je vozač kamiona koji je uletao vozilom u masu ljudi na Božićnom vašaru usmrtivši prema novim podacima 12, a ranivši 48 ljudi, učinio to namerno i da se verovatno radi o terorističkom napadu. Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière smatra da je smrtonosna vožnja kamiona kroz Božićni vašar u Berlinu bio napad. Mnogo toga govori u prilog tome, naveo je on. Portparol policije u Berlinu Thomas Neindorf rekao je da je kamion oko 20 sati po centralnoevropskom vremenu uletao na Božićnu pijacu i da je vozio nekoliko metara.
Svedoci su prijavili da je vozač pobegao. Policija se dala u poteru, pratila ga i uspela da uhapsi osumnjičenog. On je u policijskoj stanici gde ga ispitujemo. Njegov suvozač je među poginulima. Naši stručnjaci pokušavaju da otkriju uzrok njegove smrti.
Na videima koji se mogu pronaći na društvenim mrežama vidi se kako vozač vozi u pravcu Božićnog marketa te da je jednostavno uletao među masu ljudi koji su se nalazili tu. Na videosnimku sa lica mesta prikazani su oboreni štandovi i ljudi kako leže povređeni na zemlji. Kamion je imao poljske tablice iz regiona Gdanska, a pripadao je jednom transportnom preduzeću iz mesta Grifoni. Vlasnik pretpostavlja da je neko ukrao kamion i da se njegovom radniku nešto dogodilo, jer od juče popodne izgubio svaki kontakt sa njim. Incident koji se dogodio u Berlinu podsjetio je na napad u Nici u Francuskoj 14. jula, kada je kamion uletao u šetalište i tom prilikom je stradalo 86 osoba. Podsjetimo da je odgovornost za taj napad u Nici preuzela takozvana Islamska država. A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva mora da sazna ko stoji iza atentata na ambasadora Rusije u Turskoj Andreja Karlova.
Moramo da znamo ko je upravljao rukom ubice.
Naređeno je formiranje radne grupe koja će otići u Ankaru i sa turskim partnerima istraživati ovaj zločin, rekao je Putin na sastanku u Kremlju.
Počinjen je zločin i to je bez sumnje provokacija koja ima za cilj da pokvari normalizaciju rusko-turskih odnosa, kao i da naruši mirovni proces u Siriji, koji aktivno sprovode Rusija, Turska, Iran i druge zemlje zainteresovane za regulaciju intersirijskog konflikta. Postoji samo jedan mogući odgovor na ovo, jačanje borbe protiv terora, i banditi će to osjetiti.
Agencije su upravo prenele veste da je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov rekao da je istražni tim sastavljen od predstavnika ruskih specijalnih službi, istražnog komiteta i ministarstva spoljnih poslova odletao u Tursku kako bi se pridružio istrazi o ubistvu ruskog ambasadora Andreja Karlova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji je nakon atentata na ruskog ambasadora pozvao telefonom Putina, naveo je u video poruci da je u pitanju provokacija sa ciljem da se ugrozi proces normalizacije tursko-ruskih odnosa.
Ocenjujem napad na ambasadu Rusije kao napad na tursku državu i narod. Nakon incidenta, u razgovoru sa gospodinom Putinom, složili smo se da je ovo provokacija i to je nesporno. Ruski zvaničnici su rekli da je praktičnije da se priključi istrazi koja je u toku, a mi kažemo da sa naše strane nema problema da sprovedemo ovu istragu.
Ubica ruskog ambasadora u Ankari bio je policajac koji je identifikovan kao Mevlut Mert Altinas, 22-godišnjak, izjavio je prethodno turski ministar unutrašnjih poslova Sulejman Sojlu. On je rekao da je ubica ambasadora radio u jedinici policije za razbijanje nereda u prethodne 2,5 godine. Ambasador Rusije u Turskoj, Andrej Karlov, preminuo je nakon što je sinoć teško ranjen u napadu iz vatrenog oružja na otvaranju ruske izložbe fotografije u Ankari. Troje povređenih u atentatu pušteno je kućama i njihove povrede nisu ozbiljne, saopštila je policija. Policija je uhapsila muškarca jutros koji je pucao ispred američke ambasade u Ankari nekoliko sati posle napada u kojem je ubijen ruski ambasador u Turskoj. Napadač je izvadio pušku sakrivenu ispod kaputa i spalio 8 hitaca u vazduh, ali ga je brzo savladalo obezbeđenje ambasade, javila je agencija Anadolia. Ambasade Sjedinjenih Država u Ankari, Istanbulu i Južnom gradu Adana danas neće raditi, navodi agencija AP. Do ubistva ruskog ambasadora došlo je dan pre najavljenog putovanja šefa turske diplomatije Mevluta Čavušoglu u Moskvu na razgovore sa ruskim i iranskim kolegom o Siriji. Napad je izveden posle višednevnih protesta u Turskoj zbog uloge Rusije u Siriji, pri čemu demonstranti optužuju Moskvu za kršenje ljudskih prava u Alepu, iako Moskva i Ankara sada blisko sarađuju u evakuaciji građana iz tog sirijskog grada, navodi agencija AFP. Novoizabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump osudio je napade u Ankari, Berlinu i Cirihu. Danas su se desili teroristički napadi u Turskoj, Švajcarskoj i Nemačkoj i samo će biti još gore. Civilizovani svet mora da promeni način razmišljanja, naveo je Trump na Twitteru. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je na Twitteru napisao: osuđujem gnusne napade, nasilje i mržnja neće pobediti. Napad je osudila i visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, dok su članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo ukazali na potrebu da se privedu pravdi počinioci, organizatori, finansijeri i sponzori terorističkih napada. Osuda je stigla iz State Departmenta, a portparol John Kirby izjavio:
spremni smo da ponudimo bilo kakvu pomoć koja bi mogla da bude potrebna Rusiji i Turskoj u njihovoj istrazi ovog napada dostojnog prezira, a koji je, kako je primetio sekretar John Kerry, također i napad na pravo svih diplomata da bezbedno predstavljaju svoje zemlje širom sveta.
Ambasador Rusije u Turskoj, 62-godišnji Andrej Karlov, koji je ubijen iz vatrenog oružja na otvaranju ruske izložbe fotografije u Ankari, bio je dugogodišnji diplomata. Karlov je bio ambasador Rusije u Turskoj od 2013. godine. I još jedna vest u ovom bloku: u Cirihu, glavnom gradu Švajcarske, u napadu kod islamskog centra povređene su najmanje 3 osobe, osumnjičene za pucnjavu i ubekstvu. Mediji prenose da se incident dogodio u molitvenom domu blizu železničke stanice u centru Ciriha.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o aktuelnostima u svetu. Donald Trump zvanično je postao 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, jer je prema posljednjim podacima dobio glasove više od 270 članova elektorskog kolegijuma, prenose agencije. Detaljnije Ognjan Zorić.
Država koja je prebacila Trumpa preko neophodnih 270 glasova je Teksas, u kojoj su 2 elektora glasala protiv Trumpa, ali je na kraju on imao i više glasova nego što je potrebno. Istovremeno, najmanje 5 demokrata, koje je trebalo da se opredele za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, glasalo za nekog drugog, što je ujedno i najveći broj nevernih elektora u ovom veku, navode agencije. 4 elektora iz Vašingtona i 1 iz Maina prozvani su demokratskim disidentima. Ni jedan republikanski elektor nije glasao ni za koga drugog osim Trumpa. Glasalo je ukupno 538 elektora iz svih saveznih država. Na izborima 8. novembra Hillary Clinton je nadmašila republikanskog protivnika u ukupnom broju glasova birača za 2% poena, ali je odlučujuće to što je Trump pobedio u više država i tako osvojio 306 elektora nasuprot 232 koliko je osvojila njegova protivkandidatkinja, što mu je donelo pobedu. Inauguracija Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država obaviće se 20. januara 2017.
slobodnaevropa.org.
Preostali pobunjenici i civili u istočnom delu Alepa čekaju evakuaciju iz tog grada dan pošto je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio slanje posmatrača koji treba da prate taj proces. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Velikoj Britaniji saopštila je da je više od 15.000 ljudi, među kojima i 5.000 boraca opozicije, napustilo enklavu otkako su pobunjenici predali tu oblast u skladu sa dogovorom postignutim uz posredovanje Ankare i Moskve. Nije poznato koliko ih je preostalo. Ministri inostranih poslova Rusije, Turske i Irana sastaće se danas u Moskvi kako bi razgovarali o Siriji, ali će ti razgovori biti u senci atentata na ruskog ambasadora u Ankari prošle noći koji je izveo bivši policajac uz pozvike "Ne zaboravite Alep, ne zaboravite Siriju". Ujedinjene nacije saopštile su da više od 100 posmatrača UN-a sada može da kontroliše evakuaciju u istočnom Alepu pošto je usvojena humanitarna rezolucija UN-a o tom gradu. Portparol UN-a Stefan Dujarić rekao je za agenciju AP da je većina UN posmatrača u tom delu grada sirijske nacionalnosti. On je naveo da Ujedinjene nacije razmatraju mogućnost da dovedu predstavnike iz ostalih delova Sirije, uključujući glavni grad Damask. Prema njegovim rečima, bit će i posmatrača iz Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i organizacije Sirijski arapski crveni polumesec. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom se poziva na što hitnije raspoređivanje posmatrača te svetske organizacije u Alepu koji bi mogli da nadgledaju evakuaciju. Asirika Fatemah Alabed i njena 7-godišnja ćerka Bana, čije je izveštavanje na Twitteru o svakodnevnom životu pod opsadom u Alepu privuklo međunarodnu pažnju, nakon izlaska iz tog grada poslale su svoju poruku iz Rashidina, susednog grada.
Ja i Bana želimo da kažemo celom svetu koliko dece i starih ljudi u istočnom Alepu pati zbog bombi i svega, zato što nema života tamo. Zato smo otvorili svoj nalog na Twitteru da kažemo celom svetu šta se tamo dešava. I srećne smo jer je naš glas dopreo do celog sveta.
A 7-godišnja Bana je rekla:
naša kuća je bombardovana. Izašli smo iz ruševina bezbedno, hvala Bogu. Onda smo otišli na drugo mesto. Mnogo smo propatili zbog bombardovanja Alepa. Mnogo, mnogo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. 12 mrtvih, oko 50 povređenih kada je kamion uletao u štandove na Božićnom vašaru u Berlinu. Policija sumnja na teroristički napad. Cilj ubistva da se ugroze odnosi Rusije i Turske ocijenili Putin i Erdogan nakon atentata na ruskog ambasadora u Ankari. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio elektorski koleđ. U većem delu Srbije danas tmurno i hladno od 0 do 5 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta je turski nobelovac Orhan Pamuk rekao u Beogradu o uzorima Istanbulu kao inspiraciji odnosu književnosti i politike.
Moralna obaveza pisca je da vidi svet kroz oči drugih koji nisu kao on. U tom smislu, umetnost romana je politička. Kada je Ivo Andrić napisao na Drini Ćupriju, on nam se sviđa jer također želi da vidi svet iz vizure muslimana. Muslims point of
view. Slušate radio Slobodna Evropa.
Kako je sedmočlana porodica izbeglice iz Iraka ostavljena u šumi kod bugarske granice, trebalo bi da odgovore nadležni u Srbiji, nakon što su pojedine humanitarne organizacije izrazile sumnju da su ti ljudi bili žrtve nezakonite deportacije. Dok Vojska Srbije saopštava da će ispitati šta se dogodilo kod Bosilegrada, policija još ćuti u ovom slučaju. Pripremio Zoran Glavonjić.
Izbeglice pronađene kod granice Bugarske iz Bosilegrada su prebačene u prihvatni centar u Preševu, rekli su za Radio Slobodna Evropa u Beogradskom centru za ljudska prava, koji zajedno sa UNHCR-om istražuje prijavljeni incident. Milena Milenkovski iz UNHCR-a rekla je za naš program da su upoznati sa slučajem nakon što su dobili izveštaje sa terena.
Informisali smo, dakle, relevantne državne organe Srbije i po našem saznanju oni istražuju sada pojedinosti čitavog slučaja, prijavljenog incidenta, te mi očekujemo da ćemo od njih dobiti pravu informaciju.
Nadležni nisu bili dostupni za informacija, kako nam je nezvanično rečeno od aktiviste u Preševu, procenjeno je da su u prihvatnom centru u tom mestu na jugu Srbije bolji uslovi za njihov boravak nego u Bosilegradu i oni se od dolaska nalaze u medicinskom karantinu. Sa njima će razgovarati predstavnici vlasti i međunarodnih organizacija, nakon čega bi trebalo da bude jasnije da li je pokušana njihova deportacija iz Srbije. Prethodno je iz humanitarne organizacije Infopark saopšteno da je sedmočlana porodica Kurda iz Iraka, čiji članovi su imali dokumenta za trodnevni boravak do eventualnog zahteva za azil, u subotu popodne izvučena iz autobusa sa redovne linije na putu od Beograda ka prihvatnom centru u Bosilegradu, gde su krenuli po preporuci nadležnih organa. Gordan Paunović iz Infoparka preneo je za Radio Slobodna Evropa njihove informacije sa terena.
Sve je bilo u redu do nekih 30 km pred Bosilegradom, kada je autobus zaustavljen od strane uniformisanih lica koje su prema svedočenju očevidaca imali na sebi obeleže žandarmerije, policije i vojske. Pretpostavka da se radi o združenim vojno-policijskim snagama koje bezbeđuju granicu. Izbeglice su, odnosno ta porodica od 7 ljudi koja je inače uključivala i dvoje maloletnika i dete od 2 godine, izveden je iz autobusa, prebačen je u policijska vozila i odvežen je u tom trenutku u nepoznatom pravcu.
6 sati kasnije, oko 21 čas, ove izbjeglice su infocentru uputile poziv za pomoć, a posle dramatične potrage policije iz Surdulice i hitna pomoć pronašle su ih u 3 ujutru u šumi nedaleko od granice sa Bugarskom. Bili su promrzli, ali nepovređeni. U Ministarstvu odbrane Srbije rekli su za Radio Slobodna Evropa da će istražiti ove navode i dostavili nam saopštenje u kom se između ostalog navodi. Zajedničke snage Vojske Srbije i MUP-a koje su angažovane na obezbeđenju državne granice sve svoje zadatke obavljaju u skladu sa zakonom i uz neprikosnoveno poštovanje međunarodnih propisa. Gordan Paunović kaže da okolnosti nameću sumnju da je pokušana njihova deportacija.
To zaključak koji se na osnovu raspoloživih podataka nedvosmisleno nameće. Sad vidjet ćemo šta će biti rezultati istrage i šta će biti saopštenje zvaničnih organa vezano za ovaj slučaj.
Radio Slobodna Evropa u ovom slučaju zatražio je oficijalne informacije iz MUP-a Srbije, Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu i komesarijate za izbjeglice, ali sa ovih adresa nismo dobili odgovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda odlučio je da Kristina Lagarde ostane na čelu te finansijske institucije koja je proglašena krivom za nemar u Francuskoj. Lagarde je u Francuskoj osuđena za nemar u slučaju arbitraže dok je bila ministarka financija Francuske, ali je sud odlučio da ne bude kažnjena. MMF je saopštio da je izvršni odbor razmotrio sve relevantne faktore, između ostalog njeno izvanredno vođenje MMF-a i ugled i poverenje u njeno liderstvo. U tom kontekstu izvršni odbor potvrđuje puno poverenje u mogućnosti direktorke da nastavi da efikasno obavlja svoje dužnosti, navodi se u saopštenju. A na konkursu grada Beograda za sufinansiranje medijskih projekata zaključenom 5. oktobra pre nekoliko dana doneta je odluka po kojoj je odobreno sufinansiranje za 36, a odbijeno za 48 prijavljenih projekata. Grad je za ove godine za to opredelio bezmalo 86 miliona dinara, što je dvostruko više nego prošle. Ono što odmah upada u oči je jeste da mediji koji kritički propituju vlast nisu dobili ni dinara, dok su ogromne iznose dobile nepoznate produkcijske i PR kuće od kojih su pojedine registrovane tik uoči ili čak u toku konkursa, pripremila Branka Trivić.
Među dobitnicima budžetskog novca provuklo se samo nekoliko medija u pravom smislu reči, kao što su Politika, Novosti, Fonet, ali je više nego simptomatično da ni dinara nisu dobili kritički mediji, kao što su Dnevnik Danas, Nedeljnik Vreme, Udruženje Utopija, Agencija Beta. Najviše javnog novca dobili su neki drugi igrači. Generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, Svetozar Raković, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Sada sabrao tih nekakvih agencija, preduzeća, zavodi i video produkciju za reklame i tako dalje je dobilo 44 miliona, više od polovine. Neke od njih ne mogu ni da nađem na sajtu.
Među takvima je recimo IRIK, preduzeće za audio i TV produkciju, osnovano tek krajem septembra ove godine, kad je konkurs bio pred samim krajem, ali je uprkos tome dobilo 9 miliona dinara. Adresu deli sa studijom B, koji ove godine nije konkurisao, verovatno zato što je na prošlogodišnjem konkursu tom mediju, koji ne razvija kritički odnos prema vlasti, dodeljeno 23 miliona dinara, što je više od polovine ukupne sume iz gradske kase, i to za emisiju Beograde dobro jutro. Rampu visoku, čak 7,5 miliona dinara, preskočila je i firma Brender, registrovana za snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike, i to tek 16. avgusta, 20 dana pre otvaranja konkursa. Posrećilo se i firmi Magic Records, koja je dobila 8 miliona, kao i internet grupi, osnivaču sajta Telegraph. Nije međutim podržan projekat udruženja Eutopija, koje vodi istraživački portal Pištaljka. Ono je predložilo projekat istraživanje korupcije i sukoba interesa u izvršnim i upravnim organima grada Beograda i gradskih opština. Da li smo to izgnali korupciju iz gradskih i opštinskih organa vlasti, pa ovakvi projekti ne predstavljaju više interes javnosti.
Takve teme i kod drugih lokalnih sredina, a i u Beogradu prošle godine, nisu dobile podršku. Tako da masovno mediji izbegavaju čak da se bavi takvim temama kroz ove konkurse, zato što su očigledno uvidjeli da je to nepopularno za nekakve nazove stručne komisije koje odlučuju po nečiju verovatno političkoj volji i koje onda tako raspodijeli sredstva.
Ocenjuje Svetozar Raković. Tanja Maksić, direktorka istraživanja u Birnu, kaže da joj je najveći problem ove gradske odluke to što su najviši novčani iznosi otišli trima konsultantskim ili PR kućama koje su javnosti potpuno nepoznate, pomenutom Magic Recordsu, internet grupi i preduzeću IRIK.
Kad saberete, dođete do cifra od 25 miliona dinara, po kojim kriterijumima je zapravo komisija odlučivala kada je ovako velika sredstva dala firmama koje su javnosti potpuno nepoznate.
Činjenica da je toliko nepoznatih produkcionih, reklamnih i PR kuća dobilo značajne novčane iznose, može ukazivati na skrivene povezane interese kako bi se zaobišao duh medijskih zakona i novac poreskih obveznika završio tamo gde ne leži interes javnosti.
Meni je to indikator da je ovaj konkurs napravljen tako da se kroz produkcijske kuće ili PR agencije izvuče dobar deo novca. To nije šema koja je nepoznata, to smo mi imali i ranije, da se uvek na konkursima pojave neke fantomske organizacije, udruženja, preduzeća preko kojih se praktično budžetski novac vadi i ide nekim kanalima koji su nama kao građanima koji to u krajnjoj liniji finansiramo potpuno nepoznati i netransparentni.
Javnost i gradska vlast, ističe još Tanja Maksić, nije objasnila zašto je ove godine u odnosu na prošlu gotovo udvostručen novac za sufinansiranje medijskih projekata.
Šta je uzrok da se ovakav novac duplira praktično? Biće jako važno da se vidi da li će grad da pokaže evaluaciju projekata, da mi kao građani dobijemo kompletan uvid u to kako je 85 miliona dinara potrošeno, a da unapređuje javno informisanje.
Svetozar Raković ukazuje i na to da novinarska udruženja sve do odluke o raspodeli sredstava uopšte nisu imala informacije o tome ko su članovi komisije koje je odlučivala o projektima, što kako pojašnjava, predstavlja kršenje zakona koje dovodi u pitanje regularnost konkursa.
Zakon obavezuje ono ko raspiše ovakav konkurs da mora da učini transparentno ceo postupak. Mora po isteku konkursa da obavesti javnost ko su članovi komisije koji će odlučivati o sredstvima koji se raspodeljuju tim konkursom, a o samom konkursu inače mora se objavi poziv novinarskim medijskim udruženjima i zainteresovanim medijskim stručnjacima da se kandiduju za tu stručnu komisiju.
Zakon o medijima i javnom informisanju prema njegovoj oceni nije loš, ali ima i nedostataka.
Jedna od krunskih slabosti je i činjenica da nema predviđenih sankcija za one koji prekrše zakon, koji na kraju potroše novac poreskih obveznika tako što ga dodeljuju podobnim medijima, medijima koji ne rade svoj posao u interesu javnosti.
Potpunu netransparentnost celog konkursa primetno je da je gradska uprava i ove godine odlučila da ignoriše predstavnike najreprezentativnijih novinarskih udruženja. Zakon ne precizira na osnovu kojih kriterijuma se bira komisija, ali je simptomatično da je njen sastav na beogradskom konkursu ove gotovo isti kao prošle godine. U njoj su dva sportska novinara, kao i novinari Radio Televizije Srbije, Pink Televizije i Studija B. Najblaže što se može reći je da to nisu mediji koji su se istakli u kritičkom odnosu prema vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Srećan nam novi početak, predsjedniče Putin. Na mnogo je ljeta, srećno Srbijo. Dugo ste čekali, počnite.
Cevi zavarene u Šekašu pre 3 godine ostale su jedine cevi Južnog toka ikada zavarene u Srbiji. To je na kraju rezultat ambicioznog projekta i obećanja da će Srbija zarađivati od 200 miliona do pola milijarde evra svake godine. Rusija je odustala od izgradnje Južnog toka, a Srbija do danas nije tražila reviziju sporazuma. Zašto je Srbija ispod cene prodala NIS i pristala na ugovor u kojem nije bilo garancije da će biti izgrađen Južni tok? Samo su neka od pitanja na koja za emisiju Insider bez ograničenja odgovara bivši predsjednik Srbije Boris Tadić.
Prosto što vi tad niste pokušali da izvršite javni ovakav onakav pritisak da to ne ide ipak u švajcarski sud?
Mogu amandman.
Srpsko-ruski posao veka, drugi deo, Insider bez ograničenja.
Insider bez ograničenja, rusko-srpski posao veka, zajednički projekat produkcije Insider i Radija Slobodna Evropa, potražite večeras od 21.30 na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Turski Nobelovac Orhan Pamuk govorio je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti o uzorima, Istanbulu kao inspiraciji, a dotakao se i odnosa književnosti i politike. To je zabeležio naš Dušan Komarčević.
Orhan Pamuk je snažan kritičar autoritarizma turske vlasti. Jedan je od retkih intelektualaca u toj zemlji koji je javno govorio da je u Turskoj ubijeno 1 milion Jermena i 30.000 Kurda, što je i dalje u toj zemlji tabu tema. Zbog toga je bio izložen medijskim napadima u Turskoj, a protiv njega je pokrenut i krivični postupak zbog vređanja Republike. Međutim, proces je prekinut nakon međunarodnih reakcija. Nakon svega, Pamuk kaže da je ostao privržen liberalnim idejama koje su, kako dodaje, jako važne za svako društvo.
Razvijam te ideje ne zato da bih pobedio na izborima, već zato što mi one zvuče istinito. Kao književnik ja verujem u njih, stalo mi je do njih, čak iako ponekad ljudi ne glasaju za njih.
U razgovoru sa beogradskim medijima Pamuk se osvrnuo i na i dalje aktuelnu migrantsku krizu. On ne krije razočaranje zbog ponašanja Evrope i podsjeća da je u avgustu 2015. u Turskoj bilo 2 miliona imigranata, dok su mediji u Velikoj Britaniji razmatrali da li da prime 2000 ili 2500 ljudi.
I respected Angela Merkel.
Izuzetno poštujem Angelu Merkel zato što je rekla da će Nemačka primiti 1 milion izbjeglica. Bio bih srećniji da nije izgubila glasove zbog toga. Nažalost, evropske nacije nisu naročito srećne zbog primanja imigranata. Razumem to kao društvenu pojavu, ali kao etička osoba to ne razumem niti odobravam.
But as an ethical person, I don't understand and approve that.
Za pisca romana Sneg i Crna knjiga, pisanje je politički čin, ali ne u smislu bavljenja dnevnom politikom.
The moral obligation of the writer is an obligation.
Moralna obaveza pisca je da vidi svet kroz oči drugih koji nisu kao on. U tom smislu, umetnost romana je politička. Kada je Ivo Andrić napisao Na Drini ćupriju, on nam se sviđa jer također želi da vidi svet iz vizure muslimane.
U govoru pred do posljednjeg sedišta punom salom Srpske akademije nauka i umetnosti, Pamuk je u formi svojevrsnog mini eseja odgovorio na, kako je rekao, pitanje koje mu već 40 godina ljudi najčešće postavljaju. Zašto pišeš?
I write because I have an innate need to write.
Pišem jer imam unutrašnju potrebu da pišem. Pišem jer ne mogu da radim normalne poslove kao ostali ljudi. Pišem jer želim da čitam knjige kakve i sam pišem. Pišem jer sam ljut na sve. Pišem jer nikad nisam uspeo da budem srećan. Pišem da bih bio srećan.
I write to be happy.
Pamuk otkriva da trenutno radi na svom trećem istorijskom romanu. Detalje ne otkriva, ali objašnjava da istorijske romane ne piše da bi rasvetljavao nacionalnu istoriju. Zanima ga, kako kaže, mračna strana ljudskog duha. Otkako je 1970-ih počeo da piše, Orhan Pamuk je za svoj rad dobio brojna književna priznanja, a Nobelov komitet nagradio ga je 2006. godine. U Srbiji se Pamukova dela prevode već godinama unazad, a njegov roman, Zovem se crveno, svojevremeno je bila među najčitanijim knjigama u ovdašnjim knjižarama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. 12 mrtvih, oko 50 povređenih kada je kamion uletao u štandove na Božićnom vašaru u Berlinu. Policija sumnja na teroristički napad. Cilj ubistva da se ugroze odnosi Rusije i Turske ocenili Putin i Erdogan nakon atentata na ruskog ambasadora u Ankari. Donald Trump i zvanično predsjednik Sjedinjenih Država potvrdio elektorski koledž. U većem delu Srbije tmurno i hladno od 0 do 5 stepeni, a sutra počinje zima. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetno.